الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu minika Muhameda. Alihi salatu wasalam u časnu porodicu uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete naš e-mail. Ovo je naša 167. emisija. Prvo pitanje, malo duže pitanje, a na kraju je znači rezime pitanja da je čovjek imao određenih problema sa glavom, imao je određene hiruške zahvate, nakon toga sada postavlja pitanje da li može obavljati namaz, a njegova rana, da kažemo, krvari, soči, da li to uzrokuje gubljenje abdesta. Isticanje tečnosti iz rane, gnjoja ili bilo čega drugog, neke sukrvici, po ispravnom mišljenju ne kvari abdest. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam učestvovao u toliko bitaka, toliko ranjenih ljudi, toliko znači rana, toliko krvarenja i nikada u životu nije kazao da je krv nečista, niti je kazao da krvarenje kvari abdest i tako dalje. Tako da nema smetnje da insan znači uzme abdest potpuno ispravno. Nakon toga ako se desi u toku namaza da iz njegove rane isteče sukrvica, gnjoj, krv, bilo šta drugo, ako Bog da, njegov namaz je validan i ispravan. Eselamu alaikum, pokrivena sam i zanima me da li mi je dozvoljeno raditi u kladionici. Kladionice, definitivno, znači klađenje, je jedan od najvećih grijeha u islamu, strogo zabranjeno, bilo kakav način potpomaganja, učestvovanja u realizaciji klađenja i kladionica je zabranjeno. Tako je zabranjeno izdavati, rentati svoje lokale za kladionice. Raditi kao čistač, raditi kao uposlenik, raditi kao stražar, bilo kakve veze imati sa kladionicom u islamu je zabranjeno. Da ne govorimo ovdje konkretno o našoj sestri koja je pokrivena, ne doliči ženi vjernici koja je pokrivena da uđe samo da uđe u kladionicu, a kamoli da ona bude ta koja će realizirati uplate i koja će raditi na takvom mjestu. Prvo, to je haram, zabranjeno, s druge strane to ne doliči ženi pod hidžabom. Zanima me, jer sam čula da tako kažu da navodno kada umriš važno je do koje osobe ćeš biti zakopan, jer ako budu mučili tu osobu, da će ta osoba mučiti tebe i tako dalje. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Vela teziru waziratun wizra ukhra." Insan neće odgovarati, niti će biti kažnjen, niti kriv zbog grijeha koji su drugi ljudi činili, tako da ahiretski život koji obuhvata i termin kabura se potpuno razlikuje od našeg dunjalučkog života, tako da čovjek može biti ukopan do najvećeg nevjernika koji će biti kažnjavan žestokim kaznama u kaburu, a on u svom kaburu da uživa dženecke ljepote i da uživa prostranost i da uživa znači nijamete i blagodati kabura, tako da nije tačna konstatacija da čovjek mora paziti kod koga će biti ukopan, tako da ako osoba bude znači mučena i pačena koja je ukopana do njega, da će to imati bilo kakve veze sa njim. To apsolutna pravda islama odbija. To što je neko radio, radio je za sebe, ako ga budu kažnjavali, bit će kažnjavan zbog onoga što je zaslužio, a mi ćemo biti znači u kaburu tretirani onako kako smo mi zaslužili, bez obzira da li smo ukopani pored najpobožnijeg ili pored najvećeg nevjernika, to nema nikakve veze sa nama. Četvrto pitanje. Pošto se bavim sportom profesionalno i trenutno sam povrijeđen, treba imati operaciju. Teško ustajem iz kreveta i većinu vremena sam u šorcu zbog povrede. Želim da nastavim klanjati, zanima me kako da uzmem abdest i je li moj namaz ispravan ako klanjam ležeći. Kada je u pitanju namaz bolesnika, ono što je bitno znati jeste da čovjek sve dok ima razuma mora klanjati. To je prva najveća platforma koju moramo znati. Nažalost, cijeli broj ljudi kod kuće klanja, ako se razboli, ode u bolnicu 10-15 dana, mjesec dana, tu više ne klanja zato što ne može se okrenuti prema kibli, ne može uzeti abdest, ima kateter i tako dalje, što je totalno neispravno. Znači, prvi temelj je moramo klanjati namaz. Drugi temelj, moramo namaz klanjati stojeći. Ako ne možemo klanjati stojeći zato što smo operisani, boli nas i tako dalje, klanjat ćemo sjedeći. Ako ne možemo sjedeći, klanjat ćemo ležeći. Onako i onako ležimo u krevetu ležeći. Znači, idemo, prva je faza stojeći, ne možemo, onda ćemo sjedeći. Ako ne možemo, klanjat ćemo sjedeći. Isto tako nam i sa abdestom. Ako možemo abdestiti ili ako nam neko može pomoći da uzmemo abdest, onda nam je obaveza abdestiti. Ako ne možemo abdestiti, voda nam šteti, ne imamo vode, nema nam ko pomoći, onda ćemo uzeti tejemum i klanjati sa tejemumom. Lako je da nam neko u bolnicu dostavi jednu, da kažemo, posudu tipa tepsije, neke manje, u kojoj ima zemlje gdje mi možemo svojim rukama, znači, udariti od zemlju, očistiti ruke, puhnuti u ruke, potrati svoje lice, potrati ruke kao da ih perijemo i mi smo na taj način uzeli tejemum i tako možemo klanjati. Znači, ovo pod uvjetom ili da nemamo vode ili ne možemo abdestiti, nema nam ko pomoći, ne možemo ustati iz kreveta, tada ćemo uzeti tejemum i klanjat ćemo sa tejemum. Tako da, ponavljamo, namaz je obaveza. Ako možemo, klanjat ćemo stojeći, ako ne možemo, onda sjedeći, ako ne možemo, ležeći. Kada je u pitanju abdest, ako možemo, moramo abdestiti, ako nam neko može pomoći, treba da nam pomogne, ako nema niko da nam pomogne ili nemamo vode ili nam voda šteti, onda ćemo uzeti tejemum od zemlju, potraćemo svoje lice, potraćemo ruke i na taj način, znači, mi smo šerijatski čisti, možemo klanjati namaz. Da li žena koja ima mjesečnicu može ući u džamiju kako bi bila svjedok na šerijatskom vjenčanju? Velik broj učenjaka je smatrao da žena u mjesečnici ne može ulaziti u džamiju. Lično ne poznajem dokaz jasan, vjerodostojan, koji zabranjuje da žena boravi u džamiji, pogotovo ako zatim postoji potreba, tako da žena koja je u mjesečnici može ući u džamiju da bi bila svjedok, da bi poslala predavanje ili iz nekih drugih razloga. Bitno je da se prije ulaska u džamiju dobro zaštiti higijenskim ulošcima, kako ne daj Bože prilikom boravka u džamiji krv ne bi onečistila džamiju, ali žena, znači, u osnovi njeno tijelo fizički gledano je čisto, tako da nema smetnje da žena u periodu mjesečnice prisustvuje šerijatskom vjenčanju pod uvjetom da se dobro zaštiti higijenskim ulošcima kako ne daj Bože krv ne bi, znači, prokapala ili unečistila džamiju. Esselamu alaikum, da li je haram ne pričati s majkom koja ga je napustila dok je bio beba ili malo dijete 3-4 godine i tek nakon 6 ili više godina počne ga tražiti i tako dalje? Dosta puta smo odgovarali na slična pitanja. Ako je neko od roditelja, otac ili majka, uradio nešto loše prema djetetu, to ne znači da i dijete treba uzvratiti greškom na grešku. Roditelj će biti pitan na sudnjem danu da li je ispunio svoje obaveze prema djetetu. A i dijete će biti pitano zasebno da li je ispunilo svoje obaveze prema roditelju. Muslimanima je naređeno da čini dobročinstvo roditeljima, makar ti roditelji bili nemuslimani. Znači, kada bi imali, čovjek je primio islam, njegovi roditelji su nemuslimani, kršćani, židovi ili bilo koje druge vjere, njemu je i dalje obavez da im čini dobročinstvo. Ali u granici onoga što islam dozvoljava. Ne može im čini dobročinstvo da im kupi rakiju, alkohol, drogu, cigari i tako dalje. Ali da ih nazove, da ih posjeti, da odnese poklon, apsolutno je to obaveza. Tako i u ovom slučaju. Ako je majka ostavila dijete, znači, ona će na sudnjem danu odgovarati za svoj postupak. Ali mi ne smijemo grešku vratiti greškom. Mi treba da činimo dobročinstvo svome roditelju, mi ćemo odgovarati za svoje postupke, a roditelj za svoje. Esselamu alaikum, imam jedno pitanje, kako prestati masturbirati? Trudim se, ali uvijek ponovo počinim taj grijeh. Kada je u pitanju masturbiranje, prva stvar, čovjek treba da zna da je u islamu masturbiranje zabranjeno. To je prva stvar. Druga stvar, kako se riješiti te loše navike, imamo nekoliko savjeta. Prva stvar, obarati, čuvati pogled, što više postiti, to su savjeti Božijeg poslanika, ženiti se za osobe koje imaju mogućnost da se ženi, paziti na društvo s kojim se čovjek druži, ako se čovjek druži sa moralnim momcima koji ne čini taj grijeh, svakako da će to utjecati na njega, za razliku ako se druži sa ljudima koji o tome pričaju, koji tome pozivaju, koji postiču na to, koji i tako dalje. Znači, paziti na društvo. Čovjek da bude društveno aktivan, jednostavno insan koji samo sjedi u kući, gleda filmove, gleda serije, u toj svojoj dosadi, razonodi, svakako da će njemu šetan doći sa došaptavanjem da masturbira, za razliku od insana koji ide, radi, trudi se, trči, bavi se sportom, društveno je aktivan, on će manje vremena imati za takve stvari. Od stvari koje su nam potrebne se da znamo da to islam zabranjuje. Dok islam nešto zabranjuje, treba da znamo da to šteti nama, našem tijelu, našoj psihi, što danas i medicina potvrđuje da je, znači, masturbiranje štetno za insana, kako fizički, tako i psihički. Doviti Allahu subhanahu wa ta'ala da insanu olakša ostavljanje tog griha, ako se desi grih, požuriti sa teubom i pokajanjem. Poslije intimnog odnosa muža i ženi, za muškarca znam propis, ali me interesuje kada je u pitanju kupanje ženi, da li žena mora kvasiti kosu i tako dalje. Kada je u pitanju gusul, kada je u pitanju šerijetsko kupanje gusul, da bi šerijetsko kupanje gusul bilo validno i ispravno, potrebno je da čovjek ima namjeru, nijet, i da isperi usta i nakon toga da skvasi svo tijelo. Kad su u pitanju žene, došla jedna olakšica, a to je da žena ako ima spletenu kosu u pletenice, znači žena koja ima spletenu kosu u pletenice, ne mora te pletenice raspletati, ali treba uzeti vode, kao što je došlo u hadisima, 3 pregršta i nakvasiti glavu do te mjere da voda dođe do tjemena. Ako je to nekome olakšica, to je ono što islam dozvoljava. Na našim podnebljima, pošto mi živimo u podnebljima gdje više malo preovladava hladnija klima, to nije neka olakšica, bar koliko ja znam, zato što kod nas žene nakon, znači, kupanja moraju osušiti kosu. Na taj način, ako sasimo tjeme, a ostala kosa spletena, to može biti dodatni problem. Ali ako je to nekome olakšica, to je islam dozvolio da žena ne mora raspletati pletenice, dovoljno da uzme pletencu i da je nakon skvasi, iako Bog da, time je njeno kupanje validno, svakako pletencu da skvasi, a tijeme, znači, da nakvasi vodom. Ako je to nekome olakšica, neka to, znači, praktikuje, u protivnom, znači, treba se oprati i skvasiti cijelo tijelo. Esalamu alaikum, radio sam nešto i zakleo se da to nisam uradio. Kako da se pokajem? Znači, osoba je nešto uradila, pa je neko pitao, pa se zaklila da nije uradila. Šta je to u islamu? To je u islamu lažna zakljetva. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu je kazao: veliki grijesi su sljedeći: širk Allahu, nepokornost roditeljima, bespravno ubijstvo i lažno zaklinjanje. Pa je Allahu poslanik jasno, znači, kazao da je lažno zaklinjanje u islamu jedan od velikih, velikih grijeha. Znači, slagati nešto pod zakljetvom je veliki grijeh. E sada, kako se iskupiti? Ogromna većina učenjaka je kazala da je lažno zaklinjanje grijeh za kojeg se moramo pokajati i nema više nikakvog iskupa. Dovoljno čovjek se pokaja Allahu, to što je uradio, kaže neću više nikada uraditi, prestani sa tim i u srcu se pokaje što je to uradio. Dio učenjaka je smatrao i da za ovu zakljetu čovjek treba da se iskupi kao što se iskupljuje za bilo koju drugu prekršenu zakljetu. Svi znamo kako se za zakljetu čovjek iskupljuje: ili nahraniti 10 siromaha, ili odjenuti, ili osloboditi roba. Ako ne može niti jednu od ove 3 stvari, nakon toga postiti 3 dana. Tako da rezime je, osoba koja se lažno zakuni uradila je veliki grijeh, treba da se pokaje, pokajanjem u kojim su ispunjeni svi uvjeti, po jednom dijelu učenjaka treba i da se u sve to i iskupi, i ja mislim da bi insan trebao zbog tog grijeha da se iskupi, ne kao vid obaveze, ali iz neke predostrožnosti, da ili nahrani 10 siromaha, ili da ih odjene, ili da oslobodi roba. Ako ne može ni jednu, ako ne može ove tri stvari, onda tek prelazi na 3 dana posta. Poštovani šehi, imam pitanje vezano za upućivanje dove. Da li je prikladno upućivati dovu i tražiti od uzvišenog Allaha nešto kada smo na seždi i klanjamo namaz? Nema smjetnje, čak što više je pohvalno i lijepo da čovjek svoje potrebe od Allaha traži na seždi. Allah poslanik je rekao, najbliže što čovjek može da se nađe svome gospodaru, najbliže jeste kada je na seždi. Pa Allah poslanik kaže, pa mnogo dovite, jer je velika mogućnost da će vam se Allah odazvati. Pa sam poslanik ali se nam preporučuje da se dovi na seždi. Tako da znači doviti na seždi je pohvalno i lijepo. Ostaje moment da spomenimo, dova na seždi može biti na arapskom ili na nekom maternjem jeziku. Ako je u pitanju arapski, onda možemo doviti i na farzu i na filama. Ako je u pitanju dova na našim maternim jeziku, da li će to biti bosanski, albanski, makedonski, švicarski, njemački, engleski, tada je bolje na taj način dobiti samo u nafili. Mislim da čovjek vjernik ne bi trebao da na svom maternjem jeziku dovi u farzima na seđdi. Za nafilu, inšala bizna, je to dozvoljeno. Imamo jedno pitanje duže, a radi se o tome da osoba koja je sahibi uzr, znači sahibi uzr je žena koja ima kontinuirano isticanje krvi, osoba koja ne može kontrolisati mokraću, osoba koja ne može kontrolisati puštanje vjetrova, to su u islamu se smatraju sahibi uzr, ljudi koji imaju šerijatska validna opravdanja da ne mogu čuvati abdest. E sada, pravilo je da kada nastupi namasko vrijeme da takva osoba uzmi abdest i klanja. Ako u namazu izgubi abdest, inšala njen namaz je validan. Šta ako osoba klanja pred kraj namaskog vremena i nije izgubila abdest i nastupi drugo namasko vrijeme, može li sa tim prvim abdestom klanjati i drugi namaz? Znači, poenta je, govorimo o sahibu udru, osobi koja ima kontinuirano isticanje krvi, isticanje puštanje vjetrova ili mokraći. Klanjala je namaz pred primjera radi podne, klanjala pred samu ikindiju, završila je, nastupila ikindija, ništa nije isteklo, nije izgubila abdest. Može li klanjati ikindiju sa tim abdestom? Svakako da može, zato što nije uradila ništa što je pokvarilo abdest. Ako bi se desilo da uradi nešto što kvari abdest, za ikindiju namaz također mora ponovo uzeti abdest. Zanima me da li je dozvoljeno uzimati piletinu u Lidlu u Austriji. Nema certifikat halal. Allah najbolje zna, ja sam stava kada je u pitanju zapad, da se samo kupuje meso koje ima halal certifikat. U protivnom, u osnovi piletina nama jeste dozvoljena, ali dozvoljena nam je ako se zakolje na ispravan način. Mi znamo svi da generalno na zapadu, kada je u pitanju klanje životinja, da i tekako u velikom broju država je zabranjeno klanje, u velikom broju država se životinje pikuju, ubijaju, bacaju u struju i tako dalje, tako da to što je nama u osnovi piletina dozvoljena ne znači da im možemo kupovati svugdje. Znači ona jeste kao životinja piletina dozvoljena kada? Kada bude zaklana na halal i ispravan šerijatski način. Tako da moj savjet našoj braći i sestrama koji žive u Australiji, u Europi, u Americi, da kupuju ono meso koje ima halal certifikat, svakako životinja koje su halal. Znači svinjet ne može biti nikada halal, ali isto tako treba da znamo da junetina, bravetina, ako je pikovana, ubijena, ona uzima isti pravilnik i isti propis kao svinjetina. Da bi meso bilo halal, da li to bila znači piletina ili neko drugo meso, mora biti zaklano na ispravan šerijetski način. Ono što čovjek može jeste da traži meso koje ima halal certifikat, nakon toga odgovornost ide na onoga koji je dao taj certifikat. Esselamu alaikum, da li je dozvan učenje nad kaburom umrlog na dženazi, poslije ukopa? I da li je dozvan učenje sure Jasin u kući umrlog? Tako dalje. Učenje Kur'ana na kaburu ili učenje Kur'ana nakon dženaze u kući umrlog nije bila praksa niti Božijeg poslanika, niti njegovih ashaba, niti prvih generacija. Minimalno što se zato može kazati da je to novotarija uvedena stvar. Tako da musliman ne treba učestvovati u tome, niti to treba prakticirati, niti to treba tražiti da se uradi. Čak šta više, znajući za praksu na našim podnijem, mislim da čovjek treba u vasije da ostavi, da kaže ne želim da mi se na kaburu išta uči. Ono što je Božji poslanik preporučio jeste kada se čovjek zakopa, da ljudi za njega dovi, jer kaže Allahov poslanik, on se sada ispituje. I u to vrijeme je najbolje da ljudi ostanu kod kabura i pojedinačno svako za sebe dovi Allahu Dželšanhu da tom insanu oprosti, da mu se smiluje da i tako dalje. Znači ono što je od sunneta jeste da svako pojedinačno dovi, ne džematile, ne zajedno, svako za sebe i da se ne uči Kur'an. Osoba treba da u vasijetu napiše ne želim da mi se na kaburu uči Kur'an. Selam alejkum, koja je dova najbolja za želje? I tako dalje. Znači jedno dugo pitanje, ali je pitanje koja je dova najbolja za želje. Najbolja dova za želje je da Allahu Dželšanu tražimo svojim riječima ono što želimo. Nekada ljudi traži od daje, od efendija, od uleme, dajte nam neku dovu na arapskom koju mi ne znamo ni šta znači. Ali daj da mi nešto ostvarimo, neku želju. Najbolja dova je ona dova da čovjek iz srca zatraži, ja rab, imam problem taj, olakšaj mi. Ja rab, želim to i to, olakšaj mi. Svojim riječima i srca zatražiti od Allaha ono što mi želimo. Najbolji su takve dove. Jedno malo čudno pitanje, ali evo, imam jedno pitanje, vezano je za Srebrenicu. Tačnije, Šejh Imran Husein negira genocid u Srebrenici. Da li je to s njegove strane ispravno i kakav je vaš stav o tome? Apsolutno se ne slažem sa takvim stavom. S jedne strane, smatram da je greška, velika greška, da se bilo ko petlja u pitanja koja se ne tiču njega i njegovog naroda, pogotovo ako insan ne poznaje detaljno situaciju jednog podneblja i u svemu tome zauzme stav koji je suprotan svim učenjacima određenog podneblja. Znači, ne poznajem danas u Bosni i Hercegovini da postoji neki alim učenjak iz islamske zajednice i ljudi koji ne rade u islamskoj zajednici kao daje ili drugi neki misionari, ima li iko da je podržao takav stav. Znači, dolazi nam neko sa strane ko ne zna šta se tu desilo, nije s ovog podneblja i zauzima stav koji je u suprotnosti od stava institucije islamske zajednice i od stava svih ljudi koji rade na polju promovisanja islama. I šta mi sad tu trebamo, slagat se, ne slagat se? Apsolutno se ne slažemo i poručujemo takvim ljudima da se ne miješaju u pitanja koja se njih ne tiču. Selam alejkum, da li je grijeh zvati neku drugu osobu sunce moje, pošto to često čujem? Ne vidim nikakvu šerijetsku, da kažemo, spornost u tome da neko nekoga nazove sunce moje ili ne znam nija, u prenesenom značenju, znači ne vidim zašto bi nešto bilo sporno da nekome kažemo jednostavno sunce je, navodi se kao primjer ljepote, energije, pozitivnosti. Pa kada imamo nekoga ko je lijep, ko je ozaren, ko je jednostavno nama drag, ne vidim u tome ništa sporno da nekome kaže sunce moje. Ne vidim u tome ništa sporno šerijatski. Jedno malo duže pitanje, imala bi pitanje vezano za zikr poslije namaza. Znači, imamo pitanje, naša jedna sestra je čitala da postoje različite opcije zikra poslije namaza i isto čitala je da je pohvalno i lijepo da se nekada koristi jedna opcija, nekada druga, pa je li to sve tačno? Da, tačno je da postoje različite verzije kada je u pitanju subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, imaju različite opcije kako je Božji poslanik zikrio i kako je preporučio. Jedna od tih opcija je da 33 puta kažemo subhanallah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber i da to sve završimo sa riječima la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Znači 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber i onda kažemo la haula la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kao 100 put. Imamo drugu opciju da 33 puta kajmo subhanala, 33 puta elhamdla i 34 puta Allahu ekber. Postoji vjerodostojni predaj isto tako da je ispravno zikriti poslije namaza 10 puta subhanala, 10 puta elhamdla, 10 puta Allahu ekber. I ispravno je da je pohvalno i lijepo miješati. Nekada zikrimo poslije namaza jedan način, nekada drugi, nekada treći i tako dalje, kako bi sve te sunnete, ako Bog da, prakticirali i kako se neki od tih sunneta ne bi potisnuo u zaborav. Esselamu alaikum, jedno pitanje. Više puta mi se desilo da sam opsovao Boga i svaki put uradim šehadet i pokajim se. Bio sam punoljetan i tako dalje, mogu li se ja pokajati i tako dalje. U svakom slučaju, psovanje Allah subhanahu wa ta'ala je jedan od najvećih grijeha prema konsenzusu učenjaka. Čovjek koji opsuje Boga, svjestan šta radi, je izašao iz vjeri. E sada, čovjek uradio djelo koje izvodi iz vjeri, može li se on vratiti? Može. Svakako da može. Ispravno je mišljenje da osoba koja bi uradila više puta djelo koje ga izvodi iz islama, postala murted, više se puta može vratiti u islam, znači ne postoji neko ograničenje. Svakako ovo ne znači poigravanje sa grijesima. Da bi nečija teuba i pokajanje bilo ispravno i primljeno, treba da čovjek odluči neću više nikada to učiniti i da odmah prestani. Ali, ako se desi da čovjek uradi ponovo grijeh, imamo samo dvije opcije. Da mu kažemo, ne možeš se vratiti, ostani u birti, ostani psuj, ostani nevjernik, ostani murted, i da mu kažeš, ima opciju, pokaj se, vrati se. Ako se može pokajati neko ko je 30, 40, 60 godina bio nevjernik, činio kufr, činio širk, zašto ne može da se vrati onaj ko je počinio ridet i otpadništvo više puta iz islama? Tako da, ispravno je mišljenje da insan, ako je opsovao Boga više puta, treba da se nakon svakog tog psovanja vrati, pokaje, čvrsto odluči se više nikada neće tom grijehu vratiti. Pitanje, ukoliko sam pod abdestom i tako prođem pored nage supruge ili ona u kraćoj odjeći, da li time gubim abdest? To što čovjek prođe pored supruge koja nema odjeće i obrnuto žena pored muža, čovjek može abdestiti bez odjeće. Može proći pored žene koja nema odjeće, žena pored muža koji čak šta više, znači da čovjek poljubi suprugu strastveno i supruga poljubi svoga muža, sve te stvari nemaju nikakve veze sa abdestom. Znači ono što bi pokvarilo abdest jeste doticanje spolnog organa. Ako se svoj čovjek dotakne svoj spolni organ bez ikakvog zastora ili da žena dotakne spolni organ svoga supruga, ona time kvari abdest, a prolazak pored osobe koja nema odjeći ili čak uzeti abdest bez odjeći, sve su to ispravne i dozvoljene stvari. Uskoro je trebao na operaciju gdje će mi poslije biti ugrađen kateter. 5-6 dana će biti priključen, bit ću u ležećem položaju, neću moći abdest uzeti, ne bi da izostavljam namaz. U svakom slučaju osoba koja ima kateter u islamu se smatra sahibi udr. Osoba koja ima šerijetsko validno opravdanje ne može čuvati abdest i može klanjati sa kateterom na način da kada nastupi namasko vrijeme, znači uzeći abdest i klanjati bez obzira da li će nešto u toku namaza isteći ili ne. Znači, s aspekta da osoba ima kateter, može tako klanjati i ne može, mora klanjati. Kada je u pitanju bolesnik, osoba koja je bolesnik mora pokušati klanjati stojeći, ako ne može klanjati sjedeći, ako ne može klanjati ležeći. Kada je u pitanju uzimanje abdesta, obaveza mu je uzeti abdest, ako to ne može, neko će mu pomoći da uzme abdest, ako ne može ni to, uzet će tejemum. Tako da, znači, ovo su neki stepeni koji se čovjek musliman, vjerni, bolesnik mora pridržavati. Prvo će klanjati stojeći, ako ne može sjedeći, ako ne može ležeći. Kada je u pitanju abdest, prvo mora sam uzeti abdest, ako ne može, neko će mu pomoći, ako nema nikoga ili nema vode ili mu voda šteti, tada će mu donijeti u nekoj posudi, znači saksi ili nečemu, zemlji, rukama će udariti od zemlju, potresti ruke, potrati lice kao da se umiva i ruke kao da peri, znači i time je uzeo temum i tako može klanjati. Sa svojom ženom klanjam svaki namaz u džematu. Da li mogu dnevni namaze učiti na glas kao i noćni jer moja žena ima želju i tako dalje? U svakom slučaju, sunnet je da čovjek dnevni namaze podne i kindiju uči u sebi, makar klanja u džematu sa svojom suprugom. To je sunnet. Najbolje da se u životu držimo sunneta. Hajra el hedi hedju nebiji Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Najbolja uputa. Hajrul hedi hedju Muhammedin. Najbolja uputa je uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam. I najbolje da se i u najkrupnijim, najsitnijim stvarima držimo onoga što je radio Boži poslanik alaihi salatu sam. Podne i kindija, makar mi klanjali sa suprugom, znači učimo u sebi. Svakako tekbire Allahu ekber sami Allahu limen hamde učimo naglas. Ali ako bi čovjek i učio na glas, ako Bog da njegov namaz je ispravan, ali je bolje i od sunneta je da uči u sebi. Imam dijagnozu anksioznosti, depresivni poremećaj, pa me sada zanima da li se može to liječiti šerijetskom rukijom. Više puta smo kazivali kada u pitanju problem anksioznosti, ta bolest može imati veze i sa džinsko-šetanskim djelovanjem, ali u osnovi to je medicinski poremećaj, ali znači jedno drugo ne negira i ne isključuje. Tako da insan treba, kada je u pitanju bolest anksioznosti, da prati, sluša stručne osobe iz medicine, a to ne isključuje uopće da ode na rukju, da uči zikrove, da sam sebi uči zikrove, da uči jutarnji zikr, večernji zikr, da sluša što više Kur'ana. Znači to jedno drugo uopšte ne isključuje. Ići kod doktora, medicini, slušati ono što doktor kazuje, ali isto tako ne isključuje to da to može biti plod uzrokovan džinsko-šetanskim djelovanjem, tako da insan treba da ode na rukiju, sam sebi da uči rukiju, da uči jutarnji večernji zikr, da uči Kur'an i sve one druge stvari putem kojih se čovjek liječi od džinsko-šetanskog djelovanja. Možete li meni napisati kako da ispravno dovim dragom Allahu i u kojim vremenima? Dova je više nego jednostavan ibadet, a s druge strane velik broj ljudi, hajde da kažemo, ne poznaje taj jednostavni ibadet. Čovjek kada želi doviti, znači bez ikakve procedure, podići će ruke, zahvaliti Allahu, elhamdulillahi rabbil alemin, hvala Allahu gospodaru svjetova, wassalatu wassalamu ala rasulillah, neka je smir i selam na Božji poslanika. Znači zahvala Allahu, salavat na poslanika i nakon toga svojim riječima podignutih ruku, tiho izgovarajući, tražiti od Allaha ono što nam je potrebno od zdravlja, od nafaki, od uspjeha, od supruge, od rješavanja problema i na kraju završavamo dovu salavatom na Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. Ko može, lijepo je da bude pod abdestom, ko može, lijepo je da se okrene prema kibli, ali to nije uvjet. Znači, to su samo neke pohvalne radnje kako i na koji način doviti. U kojim vremenima doviti? U svim vremenima se može doviti, ali u nekim vremenima je pohvalnije, kao što je zadnja trećina noći, između ezana i kameta, kada pada kiša, pred iftar. Znači, to su neka vremena posebno u kojima Allahu poslanik alejhi selatu vesselam spomenuo da se dove dodatno primaju zadnja trećina noći, između ezana i kameta, kada pada kiša, u zadnjem satu, petkom, u zadnjem satu, znači dan petak. To su sve neke posebni periodi vremena kada čovjek dodatno treba da dovi uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Imam problem, planiram sa momkom brak, da se šerijetski vjenčamo, ali sam čula od starijih da je on mog, da je od mog momka pradjed i moja nana od dva Amidžića djeca. Znači pradjed od momka i njena pranena, oni su od Amidžića djeca. Da li se njih dvoje mogu uzeti u islamu? Svakako da mogu, znači to je već sigurno neko četvrto, peto koljeno što se tiče islama, njima je dozvoljeno da stupe u brak. Kako će to, da kažemo, praktično izvesti, kako će to završiti sa svojim roditeljima, mi u to ne ulazimo, govorimo s aspekta islama, nema nikakve smetnje da se ovakve dvije osobe koji su toliko daleko vezane rodbinski da stupe u brak. Kako da postupi onaj ko nije zekijat davao nekoliko godina? Osoba koja nije davala zekijat nekoliko godina, obaveza joj je da izmiri dugove koje nije prethodno dala. Znači, ako bi rekli da čovjek zna sigurno da 3 godine zadnje je imao nisab i imao je ušteđevinu i nije davao zekijat, treba da izračuna i da izdvoji zekijat na onu svotu novca koju je imao u proteklim godinama. To je dug, dug se mora izmiriti, dug prema Allahu. Zekijat je dug prema Allahu, stoga znači insan ako 3-4 godine nije izdvajao zekijat, treba se pokajati Allahu što to nije radio i nakon toga sastavni dio njegove teube i pokajanja jeste da izračuna koliko novca je imao koji je pregodinio, koji je bio preko nisaba i da izdvoji zekijat na taj novac. Moja djeca imaju zasebne bankovne račune na kojima štede svoj imetak, imaju toliko imetka da je dostigao nisab. Da li njima obaveza da izdvajaju zekijat? Ispravno je mišljenje da se zekijat vezuje za novac. Čak kada bi osoba bila maloljetna ili kada bi osoba bila nerazumna, kada bi neko bio znači jednostavno nenormalan, ne razumije stvari, ali naslijedio od svog oca neko bogatstvo, da li za njega izdvojiti zekijat? Da, jer je zekijat vezan za pojavu, za novac. Tako da ako imamo dječicu koja imaju svoje žiroračune i na tim žiroračunima imaju nisab i taj novac je pregodinio, obaveze da se na taj novac izdvaja zekijat. Posjedujem auto čija je vrijednost mnogo veća od granice nisaba, trebam li davati zekijat na to auto? Ako je insan uzeo i kupio auto, bez obzira kolika njegova vrijednost bila, 30, 40, 50, 60 hiljada maraka ili eura, bez obzira kolika je njegova vrijednost, ako on koristi to auto u privatne svrhe, onda ne treba davati zekijat na to, jer su to stvari na koji se ne daje zekijat, kao što se ne daje zekijat na kuću, kao što se ne daje zekijat na štalu, kao što se ne daje znači na stvari koje mi svakodnevno koristimo, tako i auto. Ako bi to auto čovjek kupio da trguje, onda je to trgovačka roba na koju se daje zekijat, ili eventualno ako je kupio auto da se renta, onda treba da da zekijat na novac koji je dobio, ali pod uvjetom da taj novac je znači dostigao nisab i da je pregodinio. Tako da rezime odgovor, ako ljudi koji imaju skupa auta, ako su kupili ta auta samo kako bi ih koristili sebi privatno, bez obzira koliko skupo auto bilo, znači na njega se ne daje zekijat. Ako bi čovjek trgovao autima, trguje autima, onda znači znamo na trgovačku robu kako se izdvaja zekijat, da znači nakon godinu dana se obračuna vrijednost trgovačke robe i na to se izdvaja zekijat. Izdvojio sam sadaku, nakon toga sam se sjetio da sam to mogao računati kao zekijat. Mogu li to sada računati na ime zekijata? Znači nekada se desi da osoba ima kod kuće nekog novca koji je zekijat i nekada tamo negdje sretni neku sirotinju i dadne im nekog novca, u tom momentu njemu je to namjera da im da sadaku. Kada dođe kući sjeti se, pa mogao sam im dati to na ime zekijata, da li je to ispravno, nije ispravno. Znači onog momenta kada izdvajamo zekijat, moramo nijetiti, e ovo je moj zekijat. Ali da mi to kao nešto retro, ništa. Znači ne može to retroaktivno da mi kažemo, e, jučer sam dao nekom čovjeku, studentu ili nekom siromahu, dao sam 100 eura, aha, ja ću to računati od mog zekijata. Ne može. Onog momenta kada to dajemo, moramo u srcu imati namjeru i nijet da je to naš zekijat. Da li se davanje poreza državi može pokrivati iz novca iz zekijata? Jedno savremeno pitanje gdje ljudi traže odgovor, ako već moram izdvajati određena sredstva državi na ime poreza, mogu li to računati iz moga zekijata? Tačno je da ne može. Znamo da je to jedna otežavajuća okolnost muslimanima, ali znači zekijat ima svoja pravila i ima kategorije kojima se daje, tako da zekijat se izdvaja kada dostignemo nisab, izdvaja se kada imetak pregodini i daje se precizno spomenutim kategorijama, 8 kategorija spomenutih u Kur'anu. Tako da čovjeku, ako ima imetak koji je dostigao nisab, pregodinio je taj nisab, on treba da izdvoji svoj zekijat jednoj od onih kategorija koje su spomenute u Kur'anu, a druga je stvar plaćanje poreza državi, znači i na drugi način se obračunava i daje se u druge kategorije. Slanje novca od zekijata u neku drugu državu u kojoj ne živi onaj koji izdvaja zekijat. Da li je znači dozvoljeno da čovjek svoj zekijat pošalje u neku državu u kojoj on ne živi? Osnova propisa jeste da insan treba se potruditi da svoj zekijat podijeli u mjestu, državi, gradu u kojem on živi. Allahov poslanik alejhi selam kada je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, kazao mu je i obavijesti da je Allah propisao zekijat koji se uzima od njihovih bogataša i dijeli njihovoj sirotinji. Pa je znači najprioritetnije da se zekijat podijeli u mjestu gdje čovjek živi, državi, u gradu u kojem živi, ali ako bi se desilo da negdje drugo postoji veća potreba ili čovjek možda ne može naći sirotinju u svom mjestu, nema smetnji ako Bog da se zekijat pošalje ili, primjer, radi nekoj Njemačkoj pošalje zekijat na Kosovo, u Albaniju, Makedoniju, u Bosnu ili da pošalje negdje u Afriku ili iz Amerike pošalje u Afriku. Ako Bog da, ako čovjek nije u mogućnosti da da zekijat u svome okruženju, ako ga i pošalje u neku drugu zemlju pod uvjetom da se to realizira preko povjerljivih osoba, to je ako Bog da ispravno. Posljednje pitanje, mogu li se kupiti prehrambeni artikli od novca zekijata i tako udjeliti sirotinji? Kada je u pitanju zekijat na novac, treba da se kao takav novac da u vlasništvo sirotinji. Ne da se kupuje hrana ili da se njima plaćaju računi i tako dalje, jer čovjek ne zna šta je u datom momentu tim siromasima najpotrebniji. Allah dželešanu u Kur'anu kaže innama sadaqatu lil fuqara, doista zekijat, sadaka pripada bijedi. Ali ovdje u arapskom jeziku ovo slovo lil fuqara, ona označava vlasništvo. Tako bi prijevod značenja bio, doista zekijat pripada da ga date u vlasništvo, da postanu vlasnici, njegovi vlasnici, sirotinja i bijeda. Tako da nije ispravno otići, ako mi trebamo 100 eura dati zekijata, odemo u prodavnicu, nakupujemo za 100 eura prehrambeni artikala i odnesemo čovjeku paket i kažemo, evo, ovo je moj zekijat. Ne. Treba da odemo kod tog insana za kojeg znamo da je u potrebi, da je sirotinja i da mu damo taj novac, da on postane vlasnik tog novca. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, ve etubu ilejk.